الأرض ميدان نسير فيه لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق
قارد أفريكا وحي هرانيو هدب كالينوين كلهيد فافنت إسلامكا dadka ku nool qaaradan ayaana juhdi iyo dadaal dheeri ah ku bixiyay si islaamka gumadaha loogu aaso dhulka risaalada tawxiid kuna ay isaga kala gudubto daafaha dunida inkastoo qaaradan ay tahay mid aad u ballaaran dalal badanna ka kooban taariikhdeeduna aysan ahayn wax si kooban lagu diraasayn karo haddana waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa insha Allah meel ka mid ah qaaradda Afrika taasoo loogu yeero dhulka Maqribul Islaami oo ah dalal dhaca waqooyiga Afrika wuxuu dhulkani ku fadhiyaa laga soo bilaabo xeebaha badda Mediterranean-ka ilaa laga soo gaaro Atlantic Ocean masaxo ahaan waa dhul weyn oo ku fadhiya 5,782,000 iyo 104 kilometer square ah 4,200 masaxada dalalka Carabeedna waa Maqribul Islaami badi dhulka waqooyiga Afrika oo ka mid yahay saxaraha weyn waxaa lagu tiriyaa bilaadul Maqribul Islaami marka laga reebo dalka Masar tiro ahaan dadka ku nool mandiqadan ayaana kor u dhaafaya 100 milyan marka laga hadlo dalalka xilligan dhaca mandiqadan ama la dhigi karo waa dalalka Maqribul Islaam waa ilaa iyo 5 dal oo dhamaantood Carab ah inkastoo ay ku nool yihiin qowmiyado kale oo muslimiin ah waxayna kala yihiin dalalkaasi Mauritania, Morocco, Algeria Tunis iyo Libya waxay soo martay dawlado badan oo dalkani maamuli jiray dadka u badan ee ku noolaana waxay ahaayeen qabaailka barbariyinta ee lagu yaqaan kartida iyo adkaysiga dawladaha dalkan soo maamulayna waxaa ka mid ah Fayniqiyinta Roomaanka iyo khilaafadii Islaamka wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii Uthmaaniyinta waxaa Libya la wareegay gumeystaha reer galbeedka gaar ahaan Talyaaniga illaa ugu dambeyntii looga dulqaaday jihaad iyo halgan markaas ka dibna wuxuu dalku galay marxalad kale oo gumeysi laakiin ah mid dadban Algeria iyaduna waxaa soo maamulay awoodo iyo dawlado kala duwan oo ay ka mid yihiin qardaajiyinta Roomaanka Shiicada iyo Islaamka waana dal ku tilmaaman iska dhicinta gumeystaha isagoo leh taariikh fariid ah markay joogto siday muslimiintu uga hortageen gumeystihii reer galbeedka Tunis ayaa iyaduna ka mid ah wadamada dhaca bilaadul Maqribul Islaami si la mid ah dalalka ay dariska yihiin waxaa soo maray dawlado kala duwan oo ay ka mid yihiin Fayniqiyinta Roomaanka ilaa markii dambe uu sal dhigtay Islaamka xilligii gumeystaha reer galbeedku ku duulay dunida muslimka waxaa Tunis qabsaday dawladda Faransiiska dadka dhulkan ku noolnaa way ka dagaalameen in la gumeysto illaa markii dambe ay iska eriyeen culkii qabsaday dalka Marooko ama Al-Maghrib ayaa isaguna ka mid ah wadamada bilaadul Maqribul Islaami wuxuu leeyahay taariikh dheer imbiraadoriyad ay ka mid yihiin Fayniqiyinta iyo Roomaanka ayaana dalkan soo maray iyadoo ugu dambeyntii uu ka mid noqday wadamadii ay muslimiintu jihaadka iyo halganka ku furteen dalka shanaad ee isaguna qaybta ka ah bilaadul Maqribul Islaami waa dalka Mauritania dalkan oo jiritaankiisu qadiim yahay waxaa dega qabaailka barbarka amaasiiga iyo carabta wuxuu dalkani noqday mid ka muuqda maabka dunida iyo caalamka siyaasadda xilli ay qaybo ka mid ah bilaadul Maqribul Islaami ka jireen dawladihii al-murabitun iyo al-muwahidun dawladda Faransiiska ayaa qabsatay Mauritania wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii Uthmaaniyinta laakiin reer Mauritania oo ah dad lagu yaqaano adkaysiga ayaa dagaal adag kala hortegay gumeystaha marka aynu ka hadalno fatxigii Islaamiga ee mandiqada Maqribul Islaam ama Maqribul Carabi waxaa loo qaybin karaa laba marxaladood oo soo jiitantay ku dhowaad hal qarni muslimiinta iyo hoggaankooda ayaana iska dhexli jiray hammiga ah in mandiqadan muhiimka ah lagu faafiyo tawxiidka markii uu saxaabiga jaliilka ah ee Camar ibnul Caas radiyallahu canhu furtay dalka Masar wuxuu go'aansaday inuu sii dhaqaaqo dhanka galbeedka si uu nasaaradii Byzantiyiinta uga sii sifeeyo halkaasi oo aysan u soo hunguriyeynin mar kale dalka Masar waxay ciidankii uu hoggaaminayay saxaabigan jaliilka ah soo galeen dalka Liibiya iyagoo furtay magaalooyinka Daraabulis iyo Barqa Cumar ibnul Khattaab radiyallahu canhu oo waqtigaas ahaa khaliifka muslimiinta ayaana Camar ku amray inuu hakiyo horu socodka baqdin uu ka qabo darteed in ciidamada muslimiintu ay ku baahan masaxu ballaaran dibaatan ay arrinkaasi ka soo gaarto markii uu khilaafada muslimiinta hayay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wuxuu waligi Masar oo ahaa Abdullah ibn Sa'd ku amray inuu si aan baqado futuuxaadkii Maghrib ciidamada muslimiinta ayaana soo gaaray dalka Tunis ay dariska yihiin Libya halkaasna waxa ka dhacay dagaal waaweyn oo guushu ku raacday muslimiinta Abdullah ibn Sa'd ayaana dib ugu noqday Masar sababo ku aadan fitan iyo balbalo ka dhex bilaabatay muslimiinta halkaasii ku sugnaa khilaafadii Umawiyinta gaar ahaan saxaabiga jaliilka ah ee Muawiya ibn Abi Sufyan ayaa isaguna waqtigiisi amba qaaday futuuxaadkii mandiqada Maghrib wuxuuna hawshan u xilsaaray hoggaamiye lagu magacaabo Muawiya ibn Hudayj al-Kindi wuxuu hoggaamiyahan ku guuleystay inuu nasaarada gacanada ku qabto dhul ballaaranna ka xoreeyo isla markaana gumadaha u aaso meelihii la wareegeen si guud marxaladan waxay taariikhiyahanada muslimiintu ku asteeyaan inay ahayd marxalad sahmin iyo dhul barasho ah marxaladii labaad ee futuuxaadka Maghribul Islaam ayaana soo bilaabanaysa ahdigii Uqba ibn Naafic uu ahaa generaalkii guud ee ciidamada muslimiinta ee ku sugnaa Maghribul Islaami wuxuu haliyeygan iyo raggii ka hoos shaqeynayay iyo kuwii ka dambeeyay ba ku guuleysteen inay islaamka ku baahiyaan dhulka Maghribul Carabi dadaalkoodana waxay ku soo gebagabeeyeen in islaamka ay ka gudbiyaan xuduudaha dhulkan oo ay gudaha u galaan qaaradda Yurub iyagoo furtay dhulka Andalus oo isaguna leh taariikh kale oo dheer haddaba warbixinada soo socda ee qaybta ka ah taxanaha fasiru waxaan wallaah idinkii mid mid isugu dultaagi doonaa dalalka shanta ah ee ku yaala mandiqada Maghribul Islaami